Ýipli ýer adatlyk radiosy. Ertirini hayırlı bolsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2020 yılın 25. noyambri hepdenin çarşembe günü efirde xabarlar günnülügü şun programamızda. Türkmensanın vice premieri Şamuhammed Durduliyev keselxana düştü. Marinin bir devlet dukanında çörek propiska göre satıldı. Gepleşimizde şubeylik mağlumatları dinler bilersiniz. Programamızın esası bölüğüne geçmeden öm tədelikleri dinlen. Oların mazmunu bilense de men Sehra tanış ediyarım. Yurtların koronavirusun yayramağını ünsü cemleyen dıbaradaki aladaların fonunda Oğan Prezidenti Aşraf Gani Oğan sana berleyen daşır yurt kömöğünün islenlik derecede adaldılmağının yurdun cemiyetçilik hizmetlerinde, iktisadi işçenliğinde ve yaşayış derecesinde ulu kıyınçılıklara sebep bolcaktığını duydurdu. Gani 24. noyabrda eden çıkışında halkara kömöğü dine bir ösüş üçün değil, eysen parahatçılık üçün hem mühümdür dedi. Ol bu baradaki çıkışını onlar şu yurdun ve Gromanın vekilleri uruş sebeple helakçılığa uçuran yurd için Jeneva'da geçirilen donor konferansının ikinci ve sonku gününde duşuşan mahalı etti. Şahsi ve online görünüşünde amala aşırılan Jeneva konferansı Oğansa'nın hükümeti bilen Taliban sövüşçülerinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerinin toltan. Oğansa'nda zorluğun artmağının devam ediyen ve Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın bu yurttaki abaşı güçlerini adaltayan mahalında geçiriliyor. Rusya Türkmensanın göçmek statüsünü alan Türkmen rahatlarını yurttan alıp gitmek barada tədi düzgün girdi. Bu barada Rusya Federasiyasının Türkmensanaki ilçhanasının resmi web saytında malumat yerleştirildi. Rusya Federasiyasının hükümetinin 2020 yılın 16. martındaki 635. belgeli buyruğuna 2020 yılın 18. noyabrında girdilen ütkötmelere layıklıkta Rusya Federasiyası ile Türkmensanın arasında göçürmek prosesini kadalaştırmak ve migrantların hukuklarını korumak varada 1993 yılın 23. dekabrında Aşgabatda gol çekilen şertname esasında Rusya Federasiyasına göçmeye ruhsat alan adamlar, şeyle hem bu ruhsada koşulan maşgala ağdaları hazırki vaqtda Rusya Federasiyasının çeğine girmeye ruhsat berilen daşarı yurt rahatlarının kategoriyalarının sanavına girdirli deyilip 23. noyabrda çap edilen mağlumatta aydılıyar. Rusya charter reisler arkalı gitmek isleyen rahatlara anketi doldurmak hem de bunu beylik dokumentler ülen bilelikte ilçhana e-mail arkalı uğratmak teklif ediliyar. Şeyle de mağlumatta aydılışına göre yurttan gidiyenlerin düzülen sanavları Türkmensanın değişli idaralar ülen tasdiklanılıyar. Qadaqstanın Almaty Sevit Qaziyeti Aşaqı Qaziyetin Qadaq aktivisti Kenjebek Abişifin möhlötünden öň boşadylmak baradaky haýyşyny reddedýän kararı öz güýjünde galdyrdy. Abişif gaçgyk tüccar tarapyndan döredilen siýasy hereket bilen baglanşygy sebäpli tutsak edilipdi. Abişifin aklawçysy Gulnara Juwaspaýewa Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda bu kararyň 24-nji noýabrda çykarylandygyny aýtdy. 53 ýaşly Abişifin möhlötünden boşadılma baradaki haýyşy 5-nji oktýabrda Kapşagay Etrap Qadiýeti tarapyndan hem reddedilipdi. Abişew we başga da iki aktivist gadagyn edilen Gazagstanyň demokratik saýlaw hereketiniň ideýalaryny ýaýradýandyklary üçin mukaddes söwüşi meýilleşdirmek aýplamalarynda günäl tapylandan soň 2018-nji ýylyň dekabrynda 7 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Gazagstanyň hukuk toparlary tarapyndan siýasy tutsak hökmüne ikrar edilen Abişew qadiýet işini siýasy matlapla atlandırıp özüne karşı yönkülen ayıplamaları reddetti. Qadaqstanyň demokratik saylaw hereketi bir näçe ýyl bäri Fransada ýaşaýan Qadaq hökümetini açaçan tanqidleýän Muhtar Abliazow tarapyndan esaslandyryldy. Näwelli adamlar Rusiýanyň Chelyabinsk şäherindäki garaşsyz habar beriş serişdesinde işleyen jurnaliste degişli ulagy otladylar. Habarçynyň iş berjisi bu hüjümi onuň profesional işi bilen baglanyşdyrýar. 24-nji noýabrda znak.com habar web-saýty jurnalist Marina Malkovanyň awtulagynyň giýjäň ýarynyna otlanandygyny mälim etdi. Malkova habar beriş serişdesiniň maglumatyna görä partlamanyň sesine meňdeş gaty ses eşidende öýündedi. Ol penjireden şer seyredende ulağının oğdal yandığını gördü. Hopsızlı kameraları otlama hücumu yağlı olup görünen bu vakadan son iki nevelli adamın kaçıp bar yandığını yazığa aldı. Malkova'nın makallarında yerli resmilerin ve hukuk koruyucu idaraların arasındaki korrupsiya üns çekiliyor.